U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan. Dobro jutro, vam želimo u 6 časova i 20 minuta. Počinje jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda, a sve vas koji ste uz naše talase srdečno pozdravljaju Katarina Epštajn, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Još jedno zajedničko buđenje, kao što znate, ukoliko je to vaš izbor, naravno, i druženje na talasima našeg radija sve do 9 časova uz obilje dobre muzike. Čuli ste, kao i obično, sredo muzičke urednice Katarine Epštajn i, naravno, uz mnoštvo informacija i pripremljenih rubrika i tema, a na tome već radi cijela ekipa. Zato, u ostalom, ovaj posao je timski rad. Čuli ste na kraju jutarnjeg dnevnika kako nas vreme danas očekuje. Čuli ste od kolege Vlade Mihajlovića, koji je sa nama u informativnom delu jutarnjeg programa, i da je Beograd trenutno najtopliji, 22 stepena je u glavnom gradu, što će reći za nama je još jedna tropska noć. U Novom Sadu 18 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu takođe 16 stepeni, u Sjenici najniža temperatura 11 stepeni. I vreme i temperature i vremenska prognoza za današnji dan je kao preslikana u odnosu na prethodne dane, znači još jedan pravi vreli, više julski nego pozno avgustovski dan je pred nama, a kad kažem pozno avgustovski, podsjećam vas da je danas sreda, 22. avgust. No, s obzirom na to kakav nam je bio juli, slobodno možemo da kažemo danas avgust, i to ovaj pozni, sada časti pravim letnjim vremenom. Nekome to teško pada, a neko se baš raduje. Sasvim sigurna jesam da se ovako lepom vremenu i prilici da se što više druže i vreme provode na bazenima ili negde na polju, pa makar i sa mobilnim uređajima u rukama, da se tome raduju posebno mališani, jer kao što znate, bliži se kraj raspusta i početak nove školske godine. E tako, uz ove opaske o vremenu počinjemo jutarnji program. Želimo vam još jednom dobro jutro i eto, pozdravljamo vas prvom pesmom koju je izabrala Kaća Epštajn za ovo jutro. Stari hit, S vremena na vreme, Dixie Band.
Jednom davno krenuli smo mi. We'll be right back.
6:26, čuli ste malo pre aktuelne temperature u našoj zemlji, dakle između 11 i 22 stepena, 11 u Sjenici, 22 stepena u Beogradu. Vremenska prognoza takva da je bezmalo ne treba ni saopštavati, jer je već danima ista, pretežno sunčano, toplo. Popodne ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, najviše dnevno od 30 do 34, u Beogradu oko 33 stepena. I biometeorološka prognoza već nekoliko dana jedva da se razlikuje od dana do dana, pa se tako i danas očekuje relativno povoljan uticaj biometeorološke situacije na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata, ali se oprez ipak savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, takođe mogući su glavobolja i zamaranje. A da vidimo da li ima ikakvih promjena i na šta to posebno skreću pažnju danas dežurni u Automoto Savezu Srbije. Izveštaj iz Automoto Saveza Srbije bi svakog trenutka, a kad kažem trenutka, mislim to bi bukvalno trebalo da stigne u našu redakciju. To se desilo upravo sada. Dežura u Automoto Savezu, Marija Krivokuć.
Očekuje se još jedan dan sa pravim letnim temperaturama, koje će se u najtoplijem delu dana kretati oko 34. podeljka. Za duža putovanja koristite jutarnje ili kasnije popodnevne sate, a ukoliko putujete u najtoplijem delu dana, vozite oprezno i pravite češće pauze. Povoljne vremenske prilike donose i povećan broj dvotočkaša na putevima, pa treba obratiti pažnju jer su teže uočljivi. Saobraćaj na autoputevima umerenog intenziteta, na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a slično je i na drugim državnim putevima prvog i drugog reda, na kojima nema zastoja i prekida. Takođe, pri ovako povoljnim vremenskim prilikama na većini puteva prisutni su putari koji rade na popravci kolovoza ili izgradnji novih deonica. Nailaskom na te deonice potrebno je vožnju prilagoditi uslovima na putu, a posebno treba obratiti pažnju na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 10 do 12 časova saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na državnom putu drugog A reda na deonici Brezna Goč. Radovi na proširenju državnog puta u zoni raskrsnice Požarevac-Kostolac izvodit će se do 25. augusta. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače na deonici Đurinci-Sopot, gde se radi na popravci mosta, kao i na mostovima na Dumači na ulazu u Šabac, a isti režim saobraćaja se očekuje na deonici Kragujevac-Cerovac, ali i na putu Požega-Divljaka. Prema podacima Uprave granične policije, ovoga jutra nema dužih zadržavanja na našim graničnim prelazima, dok podsećamo da je vreme čekanja usled sezone koje je dalje u toku relativno i vrlo često promenljivo. Podsećamo vozače i na to da prilikom saobraćajne nezgode pri brzini od 50 km na čas, putnik koji nije vezan trpi silu sličnu onoj kao paca četvrtog sprata. Zato obavezno koristite sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. A naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
I još dve servisne informacije na početku današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Najpre informacija, malo pre smo pričali o završetku raspusta i početku školske godine nove, još jedan na sajam polovnih knjiga od danas u Beogradu na uglu Kosovske i Vlajkovićeve počinje, dakle, sajam polovnih knjiga i đačkih udžbenika i trajaće 30 dana, a da podsjetimo da od 15. oktobra sličan sajam već, pardon, od 15. augusta sličan sajam već traje na trgu Nikole Pašića, tu će trajati do 5. oktobra, a sajmovi polovnih udžbenika biće organizovani i kod Vukovog spomenika, zatim ispred tržnog centra Banjica, kod hale Pinki u Zemunu i na drugim lokacijama u gradu. Slična situacija, moramo priznati, da je i u drugim mestima u našoj zemlji. Evo, imamo informaciju, dakle, da je tako i u Vršcu, zatim u još nekim mestima u našoj zemlji, jedna od popularnijih akcija, pri čemu se i te kako vodi računa da sada kada je taj posao organizovan, da oni koji se nisu prijavili za sajmove, dakle oni koji hoće i dalje onako na divlje, što bi se reklo, da prodaju polovne udžbenike i knjige, budu ipak sankcionisani. Tako je juče bilo u Kosovskoj, kada je oduzeto više od 2000 polovnih knjiga od prodavaca koji nemaju dozvolu za rad na javnoj površini. A kad smo već kod malo prepomenutog Zemuna, u nastavku akcije Zaposlimo Zemun, služba Zemun Nacionalne službe za zapošljavanje i gradska opština organizuju za građanu prezentaciju aktualne ponude slobodnih poslova na Zemunskom keju kod takozvane letnje scene. Svima mnogo poznatije je ono mesto gde inače su razni nastupi kod restorana Venecija. Danas od 11 do 13 časova. Savjetnici za zapošljavanje će u direktnom kontaktu ponuditi građanima ove beogradske opštine mogućnost zapošljavanja na slobodnim radnim mestima, od kojih su trenutno najaktuelnije pozicije za administrativne radnike, magacionere, kuvare, bravare, varioce, računovođe, prehrambene tehnologije, negovateljice, prodavce, medicinske sestre, negovatelje, referente maloprodaje i veleprodaje, konobare, pomoćne radnike, spremačice, vaspitače, poslovođe, vozače BC i E kategorije, stolare, kontrolore tehničke ispravnosti i frizere. 6:32, slušat ćemo sada grupu Nesalomivi, a zatim se podsjetiti onog najvažnijeg što se dogodilo na današnji dan.
Baby. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog augusta 1862. godine rođen je francuski kompozitor Claude Debussy. Pisao je kratke komade za klavir, kamernu muziku, solo pesme, orkestarsku muziku i opere. Simfonijska poema Popodne jednog fauna jedno je od najpoznatijih dela Debussyja i simbol je muzičkog impresionizma. Današnji dan 1878. godine, ukazom kneza Milana Obrenovića, osnovan je Vojni muzej u Beogradu. Prva muzejska postavka otvorena je 1904. godine u sklopu obeležavanja 100-godišnjice prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Prvobitna zgrada u kojoj je muzej bio smešten porušena je u Prvom svetskom ratu. Druga je srušena tokom savezničkog bombardovanja Beograda 1944. godine. Od 1956. Vojni muzej smešten je na Kalemegdanu. 22. augusta 2010. godine preminuo je Stjepan Bobek, jedan od najboljih fudbalera Jugoslavije. Kao 13-godišnjak igrao je u prvom timu zagrebačkog kluba Derbi, a zatim kao centarfor u klubu Građanski. U Partizanu je igrao od 1945. do 1959. godine. Odigrao je 468 utakmica i postigao 325 golova. Za reprezentaciju Jugoslavije na 63 utakmice postigao je 38 golova.
Ilja Špic, najveći trener svih vremena, on je stvorio od mene jednog graditelja igre. I mislim da nije pogrešio i da mi učinio veliku uslugu, da sam bio i koristan, mnogo korisniji za ekipu nego kao centarfor.
Na današnji dan 2015. godine rehabilitovan je kralj Petar II. Karađorđević. Ukazom predsjedništva Federativne Narodne Republike Jugoslavije 1947. godine kralju je oduzeto državljanstvo i konfiskovana sva imovina. Viši sud u Beogradu 2015. godine zaključio je da je kralj bio žrtva progona i nasilja iz ideoloških i političkih razloga. Slušamo obraćanje kralja Petra II. Karađorđevića iz Londona 6. septembra 1941. godine.
Na današnji dan, moj prvi dan rođenja koji dočekujem kao vladajući kralj Jugoslavije, sve moje misli i sva moja osjećanja upućena su vama, dragi moji Jugosloveni, vama koji patite pod okrutom rukom surovih neprijatelja. Odvojen telom od svoje mile otadžbine i od vas, ja sam srcem i dušom s vama i podnosim iste muke slušajući glas vaših patnji koji dopire svakodnevno do mene.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Zoran Uzelac, Čedomir Radović, Aleksandar Božović i Nataša Ćungović. Uhvati dan. Uz Radio Beograd 1.
žena u očima, koliko tužnih ljubavi ostavljaš sada ti. U tvojoj kosi bio sam, u tvome oku bio sjaj, od mojih tužnih ljubavi ostavljaš samo ti. Davno, davno bio je naše gleda, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je naše gleda, sećam se da sećaš se. Imaš godina i plamena u očima, koliko tužnih ljubavi ostavljaš sada ti. Od ustana do ustana i svuda tebe tražim ja, od mojih tužnih ljubavi ostaješ samo ti. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se.
Čočeka i Meraka, Bore Stankovića i Koštane. Vranje, najjužniji grad Srbije. Talasanje, sreda od 10:05, Radio Beograd 1. Sa vama je Mirjana Nikić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jelice,
jelurice, najlepša zremice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS.
Jelurice, jelurice, najlepša zremice.
U prodaji.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a, Kolenike Vreteno, trostruki pobednik Guče, trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, vreteno, bez nada majko, šta mi bi te vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Eko.
Trinaest minuta ostalo je do 7 časova, jutarnji program Radio Beograda 1. Još jedno vam želi dobro jutro, podsjećamo vas u Sjenici 11 stepeni, u Beogradu 22 stepena. To su trenutno najniže i najviše izmerena temperatura. 20 stepeni je u Kikindi, 19 na Paliću, 18 stepeni u Novom Sadu, ali i u Somboru, Zrenjaninu i u Loznici. U Kragujevcu je 16 stepeni, u Nišu takođe 16 stepeni, u celoj zemlji vedro, magla, standardno u Sjenici i u Požegi, u kojoj je ovog jutra takođe 16 stepeni, sumaglica takođe uobičajeno ovih jutara, u Smederevskoj Palanci u kojoj je trenutno 17 stepeni. I vremenska prognoza, kao što rekoh već u dva navrata, reći ću još koji put tokom trajanja jutarnjeg programa, prosto kao preslikana u odnosu na prethodnih nekoliko dana. No, čujemo ipak još jednom Jadranku Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura od 30 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog smera i najvišom temperaturom 33 stepena.
A u narednih 7 dana do 29. augusta, dakle, vreme će biti ovakvo. Do nedelje toplo sa retkom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljevinom i grmljevina, najviša temperatura do nedelje ova standardna od 30 do 34 stepena. No, u nedelju popodne i uveče na severozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje sa pljuskovima, grmljevinom, pojačanim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature. U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i svežije, za 7 do 10 stepeni niža temperatura, mestimično kiša, pljuskovi i grmljevina. Od naredne srede ponovo malo toplije. Mi prelazimo na prelistavanje i čitanje, iščitavanje ponekih od tekstova na internet stranicama raznih medija, pre svega štampe, kako je to nekako i uobičajeno u svim jutarnjim programima, pa i u našem. Ovoga jutra počet ćemo večernjim novostima, vrlo šarena naslovna strana u štampanom izdanju i zaista bogata ponuda na internet stranicama ovog lista. Naravno, jedna od glavnih tema u svim medijima danas jeste jučerašnja promocija MIG-ova 29. Pa novosti pišu: lovcima imena pilota heroja, predsednik Vučić, nebo Srbije čuvaju snažna krila, 8 aviona leteće na paradi na koju dolazi i Vladimir Putin. Sestra pilota junaka Zorana Radosavljevića za novosti kaže da je beskrajno ponosna, istovremeno i tužna u vezi sa predlogom da lovcima se daju imena pilota heroja iz vremena odbrane zemlje tokom NATO agresije. Još jedna stvar koju je predsjednik Republike juče izgovorio na ovom događaju izaziva ogroman pozor svih medija. a to je najava da država vaga opciju o ponovnom uvođenju vojnog roka, pa novosti o tome pišu pod naslovom služenje vojske od 2020. uz znak pitanja na kraju ovog naslova. U današnjim novostima i o tome Sergej Lavrov posle susreta sa Ivicom Dačićem, rezolucija 1244 još obavezuje. Zatim odgovornost za fušere na koridoru 10 zid pao, krivca kriju, a država plaća 7 miliona. Potom borba za Ligu šampiona, Zvezda Salzburg 0-0, nula nade za crveno-bele. Brian Ferry govori za današnje novosti, Beograd me zna u dušu, sve to naravno u susret velikom koncertu Briana Ferrya početkom septembra u našem glavnom gradu. I također novosti pišu, sraman komentar u zagrebačkom večernjem listu, Jasenovac je bio logor za zabavu, u skandaloznoj kampanji kojom se umanjuju zločini nad Srbima u Hrvatskoj priključuju se i vodeći dnevni listovi, Jasenovac nazivaju zabavištem, kolumnista večernjeg lista nahvalio kontroverznu knjigu Radni logor Jasenovac. Ovo stravično prekrajanje istorije u kojem je konclogor pretvoren u zabavište, žrtve u posetioce kulturnih priredbi i polaznike kurseva, zabibereno je takozvanim naučnim dokazima koje je u knjizi Radni logor Jasenovac iznao kontroverzni autor Igor Vukić, a sada otvoreno veliča to ideo hrvatske štampe, dok zvanični Zagreb na sve to uporno ćuti. Naime, desničarski kolumnista večernjeg lista Milan Ivkošić u svojoj recenziji nazvao je Vukićevo delo sjajnim i golemim doprinosom istraživanju istine o Jasenovcu očišćene od ideologizacije, pristrasnosti, afektivnosti i nasljeđa koje čine velikosrpske i komunističke krivotvorine. O tome više u novostima u štampanom i internet izdanju. Politika danas, država razmatra vraćanje obaveznog vojnog roka i politika to ističe kao jedno od glavnih tema danas i također osvrće se na to da su juče poletela prva dva ruska MiG-29. Također politika piše o kraju grčke dužničke Odiseje na Itaci. Premijer Cipras simbolično je sa legendarnog ostrva najavio novu eru u razvoju zemlje. Atine ipak ostaje pod strogom kontrolom do 2060. godine, dobro ste čuli, 2060. dok ne isplati i posljednji kredit. Također u današnjoj politici GMO afera potresa Makedoniju, pojačana kontrola hrane zbog soje iz Srbije. Potvrđeno prisustvo GMO u proizvodima fabrike Soja Protein saopštila je Makedonska agencija za hranu i veterinarstvo. U Victoria grupi kažu da njihova soja nije genetski modifikovana, inače proces preuzimanja bankarskih kreditnih potraživanja Victoria grupe nedavno je započela MK grupa Miodraga Kostića. Osim o ovoj aferi koja potresa Makedoniju, a u koju smo eto na izvestan način i mi umešani, odnosno naša zemlja, politika toga ovdje piše da se u Kočanima proizvodi GMO pirinač. Narodna banka Srbije kaznila 11 banaka, o tome također u politici, klijentima banaka koji smatraju da su ih one oštetile sigurno prije što je Narodna banka novčano kaznila čak 11 banaka. Prema izveštaju sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Centralne banke, u prvih 6 mjeseci izrečeno je 15 novčanih kazni za 11 banaka, što znači da su neke dobile i po dve novčane kazne, a to su Adico, Societe Generale, Raiffeisen, NLB, OTP, AIK, Komercijalna, Pireus, Telenor banka, Direktna banka, Sber banka i Unikredit banka. Međutim, Narodna banka, pozivajući se na zakon o tajnosti podataka, ne navodi šta je konkretno koja banka zgrešila i kolike su iznose kazni platile. Iz njihovog izveštaja vidi se da kod banaka ima nepoštene poslovne prakse kao i nepravičnih ugovornih odredaba. I Politika, kao i još neki mediji, piše o tome da profesori uče kako da predaju u informatičkim odeljenjima. U toku je, dakle, kurs za profesore koji će predavati u, kao što znate, u velikoj meri povećanom broju informatičkih odeljenja u mnogim gimnazijama u našoj zemlji. I također Politika, kao i mnogi drugi mediji, piše o tome. Mikija i Paju preselili iz izloga na prvi sprat. Sporni rad u Kulturnom centru Srbije u Parizu niko od nadležnih nije video pre postavljanja jer nije ni bio u vizualnoj dokumentaciji priloženoj uz konkursni materijal. Pretpostavljam da ogromna većina vas zna o čemu se radi. Ko ne zna, neka samo klikne Miki Paja Pariz na internetu i vidjet će tu spornu skulpturu. I da bacimo pogled i na današnji Blic. Predsjednik najavio promjene, obavezni vojni rok se vraća ako bude para. Ministarstvo odbrane radi analize i razmatra se mogućnost da rok traje 3 ili 6 mjeseci, rekao Vučić na predstavljanju 2 MiG-29. Također Blic piše, Španci čačkalicom držali čitavo brdo, ko je kriv za rušenje potpornog mosta. O tome u današnjem Blicu. Prvi rezultati istrage pokazuju da je šteta od urušavanja potpornog zida na koridoru 10 veća od 3 miliona evra i da će njeno saniranje ići na teret španske kompanije Azvi zbog greške u izgradnji. Ta greška vezuje se za propust izvođača koji nije napravio vertikalne odvodne kanale, već je umjesto njih horizontalnim preprekama zadržavao vodu koja je pokrenula klizište, zbog čega se u cijelu istragu uključila i BIA. Po saznanjima Blica, razlog za to je sumnja da postoje elementi ugrožavanja bezbednosti zemlje koja je nastala zbog neadekvatnog postupanja u procesu projektovanja i izgradnje konstrukcije. Drugim rečima, BIA treba da utvrdi ko je na svoju ruku prepravio projekat. I naravno preporučit ćemo vam i internet stranicu Radio Televizije Srbije sa svim najvažnijim informacijama iz svih oblasti života, iz zemlje i sveta, ali i onaj zanimljivi odeljak magazin, pa u odeljku nauke i obrazovanje možete da pročitate o frekvenciji od 432 Hz, o kojoj su napisani mnogi članci, a mnogi da ima isceliteljsku moć. Da li je zaista reč o frekvenciji koja je matematički usklađena sa svemirom i našim telom? Neki zagovornici iznose tehničke argumente uz 432 Hz tvrdeći da je to frekvencija koja rezonira sa srčanom čakrom, obnavlja naš DNK i poboljšava duhovno i mentalno stanje. A zašto se onda koristi frekvencija od 440 Hz? Postoji teorija o tome da se ozloglašeni nacistički ministar propagande Goebbels svojevremeno zalagao za uvođenje standarda od 440 Hz kako bi naterao ljude da razmišljaju na određeni način i tako ih pravio svojevrsnim zatvorenicima određenog stanja uma. Uprkos tome, Sjedinjene Države su 40. godina počele da uvode standard od 440 Hz koji je 23. postao međunarodno prihvaćen. O ovoj temi više na rts.rs. A najvažnije vesti na talasima Radio Beograda 1 stižu sada.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na aerodromu u Batajnici organizovan je svečani prijem i probni let dva remontovana MiG-29 koje je Srbija nabavila od Rusije. Predsjednik države je tom prilikom između ostalog najavio da se razmišlja o ponovnom uvođenju vojnog roka koji bi trajao od 3 do 6 mjeseci. Aleksandar Vučić kaže da se ipak za takvu odluku čeka procena Ministarstva odbrane i financija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Evropsku uniju da utiče na Prištinu kako bi ispunila sporazume potpisane sa Beogradom. Posle razgovora u Sočiju, ministar Ivica Dačić je između ostalog rekao da bez podrške Rusije Srbija ne bi mogla da odbrani nacionalne interese i teritorijalni integritet. Potres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je severnu obalu Venecuele. Zemljotres, čiji je epicentar bio kod grada Gvirija, osetio se i u prestonici Karakasu, gde su se, prema rečima svedoka, zgrade zatresle. Nema informacija o žrtvama i šteti. Šteta od urušavanja potpornog zida na koridoru 10 kod Predejana veća je od 3 miliona evra, a zbog greške u izgradnji sanacija će ići na teret španske kompanije Azvi, pokazuju prvi rezultati istrage, a piše Blic. Prema saznanjima tog lista, razlog što su već tri puta padali potporni zidovi je izmena projekta koju je tražio Azvi, a prema kojima nisu izgrađeni vertikalni odvodi za vodu. Stanari porušene kuće u Dositejevoj ulici broj 11 u Novom Sadu sastali su se sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, koji im je obećao da će grad izvršiti pritisak na investitora da otkloni štetu i pomogne građanima. Stanari nisu zadovoljni jer od investitora već 6 dana nema odgovora kako će nadoknaditi štetu, niti gde će im biti obezbeđen alternativni smeštaj. Smatraju da rešenja ne može biti dok su razgovore ne uključi kompanija zbog čijeg su nemara ostali bez kuća. Novi sastanak sa gradonačelnikom Novog Sada zakazan je za sutra. Danas počinju radovi na rekonstrukciji Beogradskog trga Republike i trajaće 420 dana, najavili su gradski nadležni ljudi. Za vreme većeg dela rekonstrukcije saobraćaj će funkcionisati nesmetano, a samo u poslednjoj fazi saobraćaj će biti izmešten. U prvom meču play-offa za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde odigrali su bez golova protiv Salzburga. Revanš je na programu sledeće srede u Austriji. Sinoć su odigrane još 2 utakmice poslednje kola kvalifikacija za Ligu šampiona. PSV je na gostujućem terenu pobedio Bate Borisov sa 3-2, dok su Benfica i PAOK igrali nerešeno 1-1. Večeras se sastaju Videoton AEK, Young Boys Dinamo Zagreb i Ajax Dinamo Kijev. Meč iz Holandije možete pratiti od 21 čas na drugom programu naše televizije. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić trebalo bi danas da objavi spisak igrača na koje računa za utakmice Lige nacija. Srbija 7. septembra gostuje Litvani u Viljnusu, a potom 3 dana kasnije u Beogradu dočekuje Rumuniju. Kako pišu beogradski portali, Krstajić sigurno neće pozvati Luku Milivojevića. Kapiten Kristal Palasa je javno kritikovao određene poteze selektora Srbije posle nedavno završenog svetskog prvenstva u Rusiji. Inače, selektora Krstajić će danas objaviti spisak na sajtu Fudbalskog saveza, ali nije planirao i da se zvanično obrati javnosti. Danas počinje svetsko prvenstvo u kajaku u Portugaliji, gde će Srbiju predstavljati 19 takmičara u 14 posada. Najviše se očekuje od aktuelnih šampiona sveta, dvosedana 1000 metara Tomićević Zorić. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Popodne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu su i dalje 22 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
novih vesti prvog programa Radio Beograda. Naravno, nastavljamo jutarnji program i kao i uvek u 7, sada već i 6 minuta na isti način. Dobro jutro, deca. Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Curt, Erlenda Lua.
Data a Kurt.
Ovo je Kurt.
Kada brod pristigne u Oslo, Budi Kurt odu pravac u jednu bolnicu da traže posao. Kažu da su jako dobri lekari, školovani u Nemačkoj, a Bud kaže poneku sitnicu na nemačkom, da čovek ne pomisli da se služe lažima.
Wir sind sehr gute Ärzte.
Mi smo specijaliste za prašnjave bolesti, kaže Kurt.
I bolesti Reisnadle, kaže Bud.
Dobro, kaže glavni lekar u bolnici. Prašina je opasna stvar, a nema ni puno lekara koji znaju nešto o Reisnadlama. Naime, mi smo grupa lekara koja voli da putuje po svetu i pomaže ljudima, a posle toga se desi da organizujemo i neku zabavu.
To nam odgovara, kaže Kurt.
Onda ste dobili posao, kaže glavni lekar.
Hoćemo li da dobijemo i pager? Pita Kurt.
Naravno, kaže glavni lekar, podrazumeva se. Bez pagera mi lekari ne bismo imali ništa posebno da kažemo.
I tako Kurt i Bud počnu da rade kao lekari u bolnici. Sada smo na pravom putu, kaže Kurt. Postaću najbolji lekar koga je svet video. Pomoći ću mnogim ljudima i ostaviti trag za sobom.
Kurt, 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 Kurt!
I ja ću, kaže Bud.
Bud, 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 Bud!
Ali u početku su pomalo oprezni.
Mnogo me boli stomak, kaže jedan pacijent.
Onda ćemo da ti zalepimo flaster, kaže Bud.
Ali nemam nikakvu ranu, kaže pacijent.
Flašteri su dobri, kaže Kurt. Sa ranom ili bez nje?
Ali stomak me boli iznutra, kaže pacijent.
Ne možemo da ti vidimo stomak iznutra, kaže Bud. Niko to ne može. Zato ćemo da stavimo flaster i pratimo situaciju.
Kurt i Bud lepe mnogo flastera svakog bogovetnog dana, a i inače se snalaze kako znaju i umeju. Kada nisu sigurni kako da leče neku bolest, a to se često dešava, pošalju pacijenta kod drugog lekara. A pošto bolnica vrvi od drugih lekara, prilično dugo im dobro ide.
Glavu gore, hitri kurte, ako nada ili bega, nova zasijeće u tvom oku, čim je ovakja sina hvala.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
jedna mala bjegava plava, ne da mi mira, kaže se te moće nešto da mi da. Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo klimne glavu kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije, još i mlada, vrijeme ti nije. Bježi mala, prije no što padne noć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Mala bjegava plava, ne da mi mira, kaže se te moće nešto da mi da. Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo klimne glavu kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije, još si mlada, vrijeme ti nije. Bježi mala, prije no što padne noć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć.
Časova 15 minuta, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova, nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat, iako temperature polako rastu. I dalje najviša temperatura u Beogradu, nepromenjeno 22 stepena, 20 stepeni je sada u Valjevu, u Banatskom Karlovcu i na Paliću, u Novom Sadu je 18 stepeni, u Kragujevcu i dalje 16 stepeni, u Nišu za stepen toplije nego u prethodnom satu, tamo je 17 stepeni, a i dalje nepromenjeno najhladnije u Sjenici u kojoj je 11 stepeni. Nekoliko informacija. Najpre informacija da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo tender za prikupljanje ponuda za rušenje nelegalno izgrađenih objekata u nacionalnim parkovima i kulturno-istorijskim celinama na teritoriji Srbije. Za uslugu rušenja objekata po rešenjima republičkih inspektora na lokacijama nacionalnih i prirodnih parkova kao i u okviru kulturno-istorijskih celina širom Srbije obezbeđeno je 33,5 miliona dinara. U dokumentaciji objavljenoj na portalu javnih nabavki navodi se da su neki od mogućih radova rušenje objekata, ploča, puteva, nadstrešnica, demontaže čeličnih konstrukcija, odvoz šuta na deponiju kao i iseljavanje. Preduzeće koje dobije posao uklanjaće objekte na teritorijama Parka prirode Stara planina, Potongolija, Vlasina kao i u Nacionalnom parku Koponik te Đerdap i Tara. Također je firma koja bude angažovana rušiće objekte na prostoru kulturno-istorijske celine Stara čaršija u Novom Pazaru, u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, u okviru specijalnog rezervata prirode Uvac, ali i na lokacijama prostorno-kulturnih istorijskih celina u Beogradu, Knez Mihajlovoj, na području oko Dositejevog liceja, zatim na Topčideru i u Valjevu. Procenjena vrednost nabavke iznosi oko 33,5 miliona dinara, kao što rekao smo, a rok zainteresovanim ponuđačima za dostavljanje ponuda je 20. septembar ove godine. A izgradnja centara izvrsnosti, među kojima je i centar za matične ćelije u Kragujevcu, posle dužeg zastoja biće nastavljena. Tako su se dogovorili ministar prosvete Šarčević, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić i vršilac dužnosti rektora Nenad Filipović. Preciziran je aneks ugovora koji predviđa prelazak sa gasa na daljinsko grejanje i dinamiku ostalih građevinskih radova. Centri izvrsnosti, centar za matične ćelije, trebalo bi da bude završen do 2019. dakle sljedeće godine. Idemo sada u Niš, tačnije u Niški okrug. Svi radioaktivni gromobrani na području Niša i Aleksinca, ukupno ih ima 26, trebalo bi skorije da budu uklonjeni, najavljuju iz Nišavskog upravnog okruga. Na području Niša ima 24, a u Aleksincu dva takva gromobrana. U Nišu se 16 gromobrana nalazi na zgradama preduzeća, a 8 na stambenim objektima. Zakonom o zaštiti od ionizujućih zračenja gromobrane je trebalo ukloniti još do 2014. kaže pokretač inicijative načelnica Nišavskog okruga Dragana Sotirovski, sa kojom je jutros razgovarao naš Ozren Rašić.
Niš i Aleksinac uskoro bi trebalo, kažem uskoro, dosta to vremena treba da budu čiste teritorije kada je u pitanju postojanje radioaktivnih gromobrana. Ima ih, boga mi, i u Nišu i u Aleksincu, pa tim povodom i akcija Nišavskog upravnog okruga i Ministarstva za zaštitu životne sredine. Dragana Sotirovski, načelnica Nišavskog okruga. Dragana, da slušalcima kažemo, još ima radioaktivnih gromobrana, vreme da se one uklone je odavno prošlo.
Vreme je prošlo 2014. godine, ništa po tom pitanju zvanično nismo uradili. Sada krećemo u jednu veliku akciju, najpre dogovor sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, očekujemo dolazak ministra Trivana. Popisani su svi radioaktivni gromobrani u Nišu i Aleksincu, tačno znamo koje su to lokacije. Ima i stambenih objekata u kojima dakle žive ljudi, ima i dosta fabrika na kojima se nalaze radioaktivni gromobrani. Oni za ljude, to moram da kažem i da istaknem, nisu opasnost, jer se ta radioaktivnost kontroliše i jednostavno kontrolisana je iznad samog gromobrana, ali to iziskuje ne samo vreme, već i novac, jer kada skinete jedan radioaktivni gromobran, u obavezi se da postavite drugi koji zadovoljava kriterijume.
Imate podatak, pošto ste ih popisali, koliko ih ima u Nišu, koliko u Aleksincu?
Bilo je najprej govora da ih je 30 u Aleksincu i Nišu, zvanično je to 26, ako se ne varam, 2/3 u Nišu i samo 1/3 u Aleksincu. I kažem, ne treba da vaši slušalci, a naši sugrađani, brinu to što se neki radioaktivni gromobrani nalaze na krovovima njihovih stambenih zgrada. Koliko će to sve koštati, to ćemo naravno praviti projekat i razgovarati o novcu ko obezbeđuje novac. To je naša i obaveza prema Evropskoj uniji, to i sami znate, silna poglavlja koja se otvaraju u susret našem članstvu u zajednici evropskih zemalja, ali svakako važno da Ministarstvo za zaštitu životne sredine želi da pomogne Nišu i Niš će biti drugi grad posle Beograda, veliki grad u kome će ovaj posao biti završen.
Od 2014. se ne radi na rešavanju problema, da li verujete da će ovdje ipak biti rešenje?
S obzirom na to da nam dolazi druga polovina godine, kada se projektuju budžeti za narednu godinu, ukoliko nema para, mislim da je ovo prava prilika sada da te pare predvidimo za iduću godinu, da ne ispadne da nam prođu i naredne 4 godine, da ništa ne uradimo. Važno je da krenemo. Doslovce mi je ministar rekao, uspeo sam taj posao da završim u Beogradu, mislim da je bilo oko 300 gromobrana, uspećemo i u Nišu.
Hvala vam za ovu priču što ste pričali jutros.
Hvala vam.
Inače, prema podacima Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja, na području Srbije postoji nešto više od 600 radioaktivnih gromobrana. Iz Niša idemo u Valjevo. Novi vlasnik Gorenja, kineska korporacija Hisense, namerava da povuče deonice tog preduzeća sa berze. Odluku o tome treba da donese Skupština deoničara polovinom septembra. A o ovoj temi više, dopisnik Radiotelevizije Srbije iz Valjeva, Radovan Lazarević.
Hisense je vlasnik 95,42% deonica Gorenja. Malim deoničarima spreman je da ponudi 12 evra za deonicu, što je ista cena po kojoj je pre 3 meseca otkupio vlasničke udele većih deoničara. Ovih dana Kinezi su upravni odbor Gorenja proširili sa 6 svojih predstavnika. U Velenju ocenjuju da će Gorenje sada rasti i razvijati se brže. Naročito očekuju upošljavanje neiskorišćenih proizvodnih kapaciteta u svim postrojenjima Gorenja u Evropi. Denis Ostir je PR Gorenja.
Odluka Hisense-a da povlači dionice Gorenja iz borze je očekivana i dobra zbog dva razloga. Prvo, zbog toga jer će Hisense kao 100% vlasnik Gorenja moći da bolje menadžerira ovu kompaniju. I drugo, mali će akcionari dobiti pravedno platilo za svoj dio u Gorenju. Što se tiče fabrike Gorenja u Valjevu, to je apsolutno dobra informacija, što, kako već znate, Gorenje želi proširiti proizvodnju frižidera u Valjevu. Krajem ove godine počinjemo selitvu još posljednjeg ustrojanja za Gorenje frižidere iz Velenja u Valjevo, tako da ćemo u Valjevu praviti baš sve frižidere za robne znamke Gorenje i sada i za Hisense.
Ne samo u Valjevu, već i u Staroj Pazovi najavljuju dodatno razvijanje fabrike. Gorenje ima 11.000 radnika, u Srbiji je 3.000 zaposlenih. Evo kako na najnovije dešavanja u kompaniji gledaju radnici u Valjevu. Nenad Đurđević, predsjednik ASNS.
Mi se nadamo, pošto je Hisense velika firma, da će se raditi veliki broj serija. Samim tim da ćemo moći da tražimo i veće plate i bolja primanja, jer ovime definitivno nismo zadovoljni. Zato smo sad, krećemo od početka septembra, krećemo kolektivni pregovor bez obzira na dosadašnje o preuzimanju Kineza. Sad u tom kolektivnom ugovoru će stajati sve i godišnji odmor i nadamo se da će se na kraju naći neki dogovor, da ćemo sve to postići.
Do kraja godine u Gorenju najavljuju planirane zakonske izmene u kompaniji. Od posebne važnosti za sve zaposlene i kompaniju Gorenje.
7:25.
Neko je sam u kojoj
U 7:28 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i ovoga jutra poljoprivredne teme. Naime, najpre zapravo vest da je tendersku dokumentaciju za prodaju poljoprivredne korporacije Beograd, mnogo poznatiju kao PKB, za sada otkupila samo jedna kompanija, ali vremena još ima jer se tender zatvara 10. septembra. To je za Tanju rekao državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović i podsjetio da je procijenjena vrednost te kompanije oko 208 miliona evra, a da će početna cena u prodaji biti 50% procijenjene vrednosti, odnosno 104 miliona evra. To će biti suma koja će biti data za nepokretnu svojinu, odnosno za zemljište, za objekte koje se nalaze na njemu, mehanizaciju, rezervne delove, dok će na dan zatvaranja transakcije biti procijenjena vrednost svih grla i ona će biti plaćena 100% od procijenjene vrednosti, precizirao je Stevanović. On je naglasio da će novi vlasnik biti u obavezi da ponudi svim radnicima, kojih je 1704, da ostanu u novoj kompaniji, međutim pretpostavlja da to neće prihvatiti svi, već će se neki odlučiti za socijalni program, a on će biti isplaćen svim zaposlenima i to 450 evra po godini. Važno je reći da će ta suma, koja će biti oko 17 miliona evra, biti apsolutno neutralna za budžet Srbije, jer će biti isplaćena iz prodajne cene kompanije. Obaveza investitora će također biti da u naredne tri godine najmanje 1000 ljudi bude zaposleno u PKB-u. To znači da možda po okončanju transakcije i uzimanju socijalnog programa neće želiti svi da ostanu u kompaniji, ali je poslodavac, da bi obavljao posao, delatnost i ispunjavao ugovorne obaveze, neophodno da angažuje po proceni ministarstva 1000 ljudi. Novi vlasnik će morati u naredne tri godine i da uloži 30 miliona evra investicije u PKB, navodi Stevanović, za koje će morati da položi i bankarsku garanciju. On podsjeća da je jedan od kriterijuma koji je država predvidjela da bi se potencijalni kupci kvalifikovali taj da u posljednjoj poslovnoj godini ostvari promet od 400 miliona evra. A Braničevski okrug sa površinom obradivog zemljišta od oko 165.000 hektara u Srbiji je uglavnom poznat po razvijenoj ratarskoj proizvodnji. Kako se i koliko se u tu priču uklapaju voćarstvo i vinogradarstvo? U razgovoru sa direktorom poljoprivredne stručne službe u Požarevcu Aleksandrom Stojanovićem pokušat će da otkrije kolega Ivan Jovanović.
Gospodin Stojanoviću, svi znamo da ste vi pretežno ratarski kraj, ali naravno postoji nešto voćarske proizvodnje.
Što se samog voćarstva tiče, vodi se na nekih 10.000 hektara pod voćarskim kulturama, gde pripada i teritorija brdsko-planinskog dela Homoljskih planina, pa sve do Stiške ravnice. Najzastupljenije su šljiva, jabuka, kruška, ima malih zasada koje su pod kajsijom i breskvom, dunjom, krenulo u posljednje godina da se širi, ali što se tiče same intenzivne proizvodnje, ona je zasnovna na nekih 150 do 200 hektara zasadima koji su sa navodnjavanjem proizvodnje.
Pretpostavljam da je berba šljive najaktuelniji posao što se voćarstva tiče ovdje.
Berba šljive, berba ranih sorti krušaka, ono što nas čeka posle dalje jeste ostale kasne sorte krušaka i jabuka.
Kakav je rod šljive? Ova godina onako bilo malo čudno. Bilo je prvo suše, pa onda bilo dosta kiše, pa onda su temperature porasle, visoka vlažnost vazduha. Kako je to uticalo na šljivu?
Najbitnija stvar je da nije bilo mrazeva, tako da nam šljiva nije izmrzla kao i ostalo voće, pa ga ima dosta i u samoj berbi. Problemi se javljaju oko pojave određenih bolesti, ali na vreme se rešavaju ti problemi, tako da i nemamo velikih problema u samoj proizvodnji. Berba ide svojim nekim tokom. To nisu neke ogromne količine, tržište lokalno pokriva se tom proizvodnjom.
Sušenje, rakija, kako ide prerada tog roda?
Pa u našem kraju imamo dve registrovane proizvodnje alkoholnih pića, 4 vinarije.
Kakva je situacija sa vinogradarskom proizvodnjom?
Vode se neke velike površine od 3-4 hiljade hektara u celom okrugu, ali mahom su to okućnice površine od 10-15 ari za ličnu proizvodnju. Ono što možemo se pohvalimo jeste da imamo 4 vinarije u našem okrugu. Dve su u Petrovcu na Mlavi, u Žabaru i u Velikom Gradištu. Ljudi su zasnovali vinograde, otvorili su vinarije sa proizvodnjom vina. Ova godina je sa dosta kiša i obilnih padavina, pa i sunca u određenim trenucima kada treba, da ima i dobar procenat šećera, tako da očekujemo odlično vino na kraju godine.
Poštovani slušalci, bila je ovo lična karta voćarske proizvodnje u regionu koji pokriva Poljoprivredna stručna služba Požarevac, a za nas je se ove informacije pripremio direktor ove službe Aleksandar Stojanović. Gospodine Stojanoviću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i ptija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
U 7:37 jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas da su temperature trenutno u našoj zemlji između 11 stepeni, koliko u Sjenici, i 22 stepena, koliko i u najtoplijem Beogradu. U Novom Sadu 18, u Kragujevcu 16, u Nišu 17 stepeni, a o vremenu tokom ove srede 22. avgusta dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura od 30 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog smera i najvišom temperaturom 33 stepena.
A još jednom ponavljamo izveštaj o stanju na putevima u Automoto Savezu Srbije. Ovoga jutra dežura Marija Krivokuća.
Očekuje se još jedan dan sa pravim letnim temperaturama, koje će se u najtoplijem delu dana kretati oko 34. podeljka. Za duža putovanja koristite jutarnje ili kasnije popodnevne sate, a ukoliko putujete u najtoplijem delu dana, vozite oprezno i pravite češće pauze. Povoljne vremenske prilike donose i povećan broj dvotočkaša na putevima, pa treba obratiti pažnju jer su teže uočljivi. Saobraćaj je na autoputevima umerenog intenziteta, na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a slično je i na drugim državnim putevima prvog i drugog reda, na kojima nema zastoja i prekida. Također, pri ovako povoljnim vremenskim prilikama na većini puteva prisutni su putari koji rade na popravci kolovoza ili izgradnji novih deonica. Na ilaskom na te deonice potrebno je vožnju prilagoditi uslovima na putu, a posebno treba obratiti pažnju na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u periodu od 10 do 12 časova saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na državnom putu drugog A reda na deonici Brezna Goč. Radovi na proširenju državnog puta u zoni raskrsnice Požarevac-Kostolac izvodit će se do 25. augusta. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozači na deonici Đurinci-Sopot, gde se radi na popravci mosta, kao i na mostovima na Dumači na ulazu u Šabac, a isti režim saobraćaja se očekuje na deonici Kragujevac-Cerovac, ali i na putu Požega-Divljaka. Prema podacima Uprave granične policije, ovoga jutra nema dužih zadržavanja na našim graničnim prelazima.
A sada hitamo da emitujemo reklame, odmah zatim ide pitanje jutra.
Zajedno slavimo 60 godina televizije u Srbiji. Muzička produkcija RTS-a, tamburaši, ansambl Kolo, glumci, Sloboda Ninković, Ivan Bosiljčić, Branislav Zaremski i najveće zvezde klasične muzike, Stefan Milenković, Dragana Radaković, Jadranka Jovanović, Bela Mavrak, Aleksandar Sedlar, Bora Dugić, zabavne muzike, Bisera Veletanlić, Goran Bregović, Momčilo Bajagić Bajaga, Bora Đorđević, Alen Islamović, Jelena Tomašević, Mladen Vojčić Tifa, Željko Joksimović, Magnifico i narodne muzike, Tozovac, Halid Bešlić, Haris Džinović, Lepa Lukić, Merima Njegomir, Snežana Đurišić, Goca Lazarević, Zvonko Bogdan, Radiša Urošević, Nedžad Salković, Aca Ilić i Biljana Jevtić, Cakana, Stevan Anđelković, Danica Krstić, Topalko i Slavko Banjac. Dva spektakularna koncerta na stadionu Tašmajdan, 23. i 24. avgusta od 20 časova. Uživo na RTS-u 1, RTS Planeti i prvom programu Radio Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite mje.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Grad Čočeka i Meraka, Bore Stankovića i Koštane. Vranje, najjužniji grad Srbije. Talasanje, sreda od 10:05, Radio Beograd 1. Sa vama je Mirjana Nikić.
I posle reklama, baš kao što smo i najavili, sledi naše pitanje jutra, evo uvoda u današnju temu, a to je, slobodno bi se mogli da kažemo, apsolutno tema broj 1 ovoga jutra u praktično svim medijima. A to je najava državnog i vojnog vrha Srbije da se razmatra ponovno uvođenje obaveze služenja vojske koja bi trebalo da traje od 3 do 6 meseci. Večernje novosti recimo o tome pišu pod naslovom Vojni rok obavezan od 2020. Pa stoji znak pitanja iza tog naslova. Državni vrh, pišu novosti, razmatra da već od 2020. ili 2021. godine ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka u Srbiji. Mladići vojni obaveznici u kasarnama bi provodili 3 ili 6 meseci, a prilikom zapošljavanja u javnoj službi imali bi prednost. Da se u vojno-bezbednostnim krugovima analiziraju mogućnosti da Srbija ponovo ima regrutni sastav oružanih snaga, o čemu se već dugo spekuliše u javnosti, juče je potvrdio, pišu novosti, i predsjednik Republike. Konačna odluka o budućem ustrojstvu vojske ipak još nije doneta, a kako je šef države najavio, zavisit će od analiza i procena Ministarstva odbrane i raspoloživih finansijskih sredstava. E, sad može džingl.
Pitanje jutra.
Šta vi mislite o ovoj najavi mogućnosti ponovnog uvođenja obaveze služenja vojnog roka u trajanju od 3 do 6 meseci? 011-322-5099-322-5299, naši telefoni, da ih saopštimo za one koji ne znaju, a mnogima su dobro poznati jer recimo neko je već pozvao i na vezi je. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Imam 50 godina, služio sam vojsku 87. na 88. Imam on 120 i nešto dana na ratištima, u ratovima koje nismo vodili. Mislim da ovo samo jedna šarena laža, skretanje neke teme, sad da se priča malo o tome, para nema za tako nešto. Bilo bi lepo kada bi bilo para, zaista, mislim ono, da bude neki vid vežbi po nedelju dana, da ti klinci osete nešto, da nauče barem nešto osnovno, više da se posvete civilnoj zaštiti i to je i organizovanju, kao što postoji nešto i u Americi, ali ne znam, zaista, verujte mi, toliko smo mala zemlja da, evo, ne znam koliko pratite, ja to pratim.
Dobro.
U Nemačkoj je sada trenutno priča, pošto vladajuća stranka gubi strašnu popularnost u Nemačkoj, sada su počeli u parlamentu da pričaju o uvođenju redovnog vojnog roka. Da li ste upoznati s tim?
Ja lično nisam, moram priznati.
Eto, samo da znati, da znaju ostali. Eto, da se ta priča sad ide i kod nas.
Da li bi trebalo to našoj zemlji?
Pa kažem, bilo bi lepo kao...
Na nivou neke informacije, ali tako, ne više
da,
od toga.
Da, čisto mu se upoznaju kako se rukuje oružjem.
Ali mislite zaista da je nedelju dana dovoljno za to?
Ne, nisam razumeli. Po nedelju dana iz više puta, znaš.
Aha, po nedelju dana iz više puta.
Civilna vežba ima, civilna zaštita ima svoje vežbe, znaš.
Da.
I nedelju dana uči se, nedelju dana preživljavanju, nedelju dana rukovanju, bilo čime tamo, već šta je, šta neko smatra da treba da rade, znaš. Ja ne mogu da budem potkovan, da znam sve u vezi vojske.
Da, naravno.
Znam dosta jer sam proveo 120 dana u nekim nemogućim uslovima, znaš.
Da, shvatam.
E tako, i žrtvovao svoju mladost i možda prekinuo fakultet zbog toga i tako.
Najlepša vam hvala što ste se javili.
Ništa, prijatno sve.
Prijatno i vama svako dobro. Izvolite, vi ste sljedeći.
Dobro jutro, vam je svi slušati.
Dobro jutro.
Pa uglavnom ovaj prethodni slušalac je rekao to što sam ja htio da kažem, s tim što sam ja godinu dana ranije odslužio vojni rok od njega. Ovaj priča radi priče. U svakom slučaju volio bih i želio bih, s obzirom da imam i sina, da bude osposobljen na taj način, to je jako velika životna škola. A što se tiče priče radi priče, ljudi napuštaju vojsku, idu u vozače, idu u inostranstvo, tako da u tom smislu, kada nema šta da pričaju, oni pričaju prazne priče. Eto, to je moj odgovor na to. Hvala lepo, prijatno.
Hvala i vama što ste se javili. Sljedeći slušalac ili slušateljke, dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
U svakom slučaju za.
Za.
Ali ne treba ukidati profesionalno služenje vojnog roka.
Uh-huh.
I mislim da bi bilo dobro da ne idu odmah u vojsku 3 do 6 mjeseci posle završetka srednje škole.
Dobro.
Nego ipak neku to su deca koja još nisu stigla ni da se obriju. To treba 22-23 godine kad postanu malo zreli. U svakom slučaju, ovo što su Nemci predložili, to sam čuo, ali treba znati i još jednu stvar, da u Nemačkoj sada ima milion migranata, i to većinom muške populacije, tako da to je već politička neka stvar. Eto toliko.
Najlepše hvala, Ranko, što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Imamo, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Pa, lično smatram da je korisno, da li će to biti obavezno ili, ajde kažem, dobrovoljno.
Tako je naznačeno, kao obaveza slušanja.
Da, ali u svakom slučaju smatram da je sramno da ovi profesionalne vojske i oficiri su prihvatili da im ministar bude Vulin. To je takav poniženje, pa izvinite, mogu ja da kažem to?
Pa možete, mislim, ali nema baš veze sa ovim...
Ima veze, ali vi pogledate kako se on oblači kad dođe da ih postrojava tamo. To je sramno. I stvarno se osjećam bedno kad vidim kako su dozvolili da se ponizi vojska sa njegovim ministrovanjem. Hvala vam, najljepše prijatno.
Hvala i vama što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro vam je pitanje, sad pitanje je koliko slušalaca razume i pitanje i situaciju u kojoj se nalazimo.
Šta vi kažete?
Da je prvi vaš govornik pogodio otprilike temu, jer danas makar čovjek bio i intelektualac i neki analitičar i bavio se nečim, ne može da shvati šta se sve dešava. Pričate o miru, hvalite avione, pričate o jednom, radite drugo i sada u jednoj siromašnoj zemlji, to niko neće da prizna, da sadašnja vojska nema dovoljno opreme, hrane i tako dalje. Vi se naoružavate, za koju godinu ćete možda ponuditi mladima, međutim ja lično mislim da je to samo priča.
Doduše, izvinjavam se što vas prekidam, ali rečeno je da će ovo biti ukoliko bude bilo novca, je li tako?
Da, ova, i sada povratak vi verujete da će ministar financija reći nema novca, i nekoga posluša, mislim. Vi i ja razumemo sve, ali mi je žao svih onih koji ne razumeju. Hvala vam prijatno.
Hvala vama što ste se javili. Sljedeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko iz Žičare.
Izvolite.
Pozdrav vam i svim slušalcima. Ako ima para, a treba da se odvoji pare, zato... da za 6 mjeseci, znate šta mogu ljudi da nauče? Imali bi profesionalne vozače, pekare, sve ova zanimanja što fale ovo. Drugo, da po mene jedan samo primjer, kad je bilo u Obrenovcu ona poplava. Došlo iz Beograda toliko mladih i kaže ne znam šta ćemo da radimo. A iz jedne zemlje su došli devojke, dečaci, neću sada pominjati gdje se služi vojska, uzeli su jednu deonicu, lepo su sredili to, i uradili i vratili se kući.
Drugim znači, rečima, po vama bi ovo bilo vrlo korisno i dobro.
Jeste, korisno, nije za...
Ne samo u ratne svrhe, odnosno svrhe obrane, nego i u ove civilne svrhe.
Normalno, znači, naučili bi da voze dobro, da imamo, znači, jednu higijenu čovjeka, da zna da se kreće, da živi u prirodi, da, znači, to, znači, ne, mislim, kažem, ja sam služio 70. godine, možda zamislite 6 mjeseci, šta za 6 mjeseci može se naučiti ako je završio i srednju školu, pa jedna nadgradnja lepa. Mi smo imali profesionalne vozače, sve iz vojske, da. Sad nemamo uopšte.
Hvala vam, Ljubinko, što ste se javili.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno. Izvolite, vi ste sljedeći, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Branko na vezi.
Izvolite, Branko.
Ja sam služio vojsku i učesnik rata, ispratio Tita iz Ljubljane kad je umro. Vojsku nikada nije trebalo ni ukinuti. I izvanredna odluka da se to nastavi tako. Više razloga da ne obrazlažem. Ovi prethodni učesnici ima opravdanih razloga i razmišljanja kako oni razmišljaju, ali smatram da nije osnovna svrha da oni nauče da pucaju ili da eventualno sutra mi ratujem protiv nekog. To je jednostavno jedna faza gdje čovjek treba da, mlad čovjek da stasa i pobornik sam toga da odmah posle škole ode, a ne da zasne radni odnos, pa ko će ga posle pustiti s obzirom da sam i privatnik u vreme radnog odnosa. Tako da sigurno ima prostora da se još više razmisli, a država za ove potrebe mora da nađe novac. Jer to je neophodno za svakog mladog čovjeka.
Najlepša hvala što ste se javili. I ja mislim još jedan slušalac, je li tako? Ili dvoje, vidjet ćemo. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Izvolite.
Ovako, ideja je dobra u smislu samo kad bi to bilo na nekim tradicijama srpske vojske, a ne ove koje svi imamo još uvijek iskustvo, ona brozna armija koja je bila potpuno onako bez ikakvog smisla. Ove, ako bi kažem sledovac tradicije srpske vojske, bilo bi odlično. Ove, i naravno, mladih ima koji su zainteresovani i na svu sreću oni su i u većini. Međutim, mi smo suočeni, evo, zatvaranjem nekih kampova i tako dalje, i da mi onda ovo i ne izgleda ozbiljno stvar, ili stvaranje neke privatne, mislim privatne, stranačke vojske. Znači, jedino mi na to liči. I ono što bih htio samo da dodam, ja ne znam na osnovu čega, obično su to stariji slušalci gde i danas imam priliku, ne znam, tvrde je ovo i ono, i kao narod ne zna. Ja ne znam na osnovu čega, na osnovu kojih iskustva. Evo, samo primer, ovo pomenuti Obrenovac i kaže godina ljudi mladi koja je otišla nije znala šta da radi. To prosto nije tačno, ja ne znam odakle ta iskustva, ja sam bio tamo tog prvog dana kad se, ne znam, išlo se od Sava centra, i ono što je istina da je mnogo ljudi otišlo, toliko ih je još ostalo kod Sava centra.
Ne.
I dok smo bili tamo noću, vrlo lepo su ljudi znali naravno šta da rade, ja ne znam odakle, kažem, ljudi vratili i tvrde kako je to, ne znam, narod ne zna, deca ne znaju, i takve neke konstatacije, to meni je apsolutno. Izvinite, ako imam 20 sekundi, ja vas molim, evo ovako, ja ne spadam u kategoriju mladih, ali nešto bi trebalo da učiniti, ja mislim da sam to jednom već rekao, da priučite mlade, evo sad, ja ne znam, vidite da se mladi ovde ne javljaju, a tema su mladi.
Pa nije baš da se ne javljaju, dobro, srednje generacije, ajde tako
slušam,
da kažem.
Da, ali evo slušam radio Beograd negdje do 4-5 sati, pa posle tek uveče oko 8, i nema apsolutno nekog sadržaja, ili ne sadržaja, sadržaja možda ima. Međutim, ne znam na koji način postoje reklame, smislite nešto, privucite mlade da vas slušaju.
Potrudit ćemo se.
Ovdje pričamo to apsolutno, niti oni čuju, i ne znam čemu onda ova priča. Eto, izvinite.
Da, ništa, najlepša vam hvala što ste se javili. Da, hvala vam i na ovoj preporuci, kako bih rekla. Imamo i mi i naše internet izdanje, pa mladi su dosta tu prisutni, moram vam priznati. I evo samo da proverim sa režim, je li to bio naš posljednji slušalac ovoga jutra. Hvala svima koji su se javili, koji su učestvovali u pitanju jutra ove srede 22. avgusta, a s obzirom da je samo 5 minuta, udarih papiru mikrofon, pardon, s obzirom da je samo 5 minuta do 8 časova, da mi podsjetimo vas i na ove najvažnije sportske informacije pre novih vesti Radio Beograda, a znate da je najvažnija sportska informacija od sinoć da je u prvom meču play-offa za Ligu šampiona Zvezda odigrala bez golova protiv Salzburga. Revanš je na programu sljedeće srede u Austriji, a utakmicu sinoć na praznom stadionu Rajko Mitić pratio je Vlade Radičević.
U nefudbalskoj atmosferi bez publike na stadionu Rajko Mitić bilo je izuzetno teško da Crvena zvezda ostvari pobedu. U igri sa malo rizika naš tim je odigrao bolje u drugom poluvremenu kada je imao tri veoma dobre šanse. Najbolje je propustio Babić u 70. minutu kada je šutirao glavom, a golman Salzburga Stanković intervenisao na gol crti. Potom su prilike imali i Stojiljković i Simić, ali ostalo je na kraju, posle 90 minuta meča, skromnih 0-0. Za nadu u revanšu sljedeće srede, u drugačijem ambijentu i prednadamo se velikim brojem zvezdinih navijača u Austriji, koji su prvi play-off meč u Beogradu sa stadiona pratili na video bimu iz južne tribine. Crvena zvezda Salzburg 0-0, revanš je sljedeće srede u Austriji, uz nadu da bi Crvena zvezda mogla, uz dobar rezultat i još bolju igru nego što je to bilo večeras, da ostvari plasman u Ligu šampiona Evrope. Rekla je Let's
slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po žrstom hodaš, sidnija su sveta, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš, sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ, budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Leptiro bi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini. Ja sam plesao u tišini.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Remontovani MIG-ovi 29 posle uspešnog probnog leta od danas će biti u redovnom letenju kako za obuku pilota, tako i za dežurstvo u sistemu protivvazdušne odbrane. Reč je o dve od ukupno šest letelica koje su prošle godine u delovima dopremljene u Srbiju. Remont zajedno rade ruski i srpski stručnjaci, a kako je najavio predsjednik Srbije, na velikoj paradi koja se priprema za novembar leteće osam aviona MiG-29. Aleksandar Vučić je najavio i da se razmišlja o ponovnom uvođenju vojnog roka koji bi trajao od 3 do 6 meseci. Kaže da se ipak za takvu odluku čeka procena ministarstava odbrane i financija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Evropsku uniju da utiče na Prištinu kako bi ispunila sporazume potpisane sa Beogradom. Posle razgovora u Sočiju, ministar Ivica Dačić je između ostalo kazao da bez podrške Rusije Srbija ne bi mogla da odbrani nacionalne interese i teritorijalni integritet. Potres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je severnu obalu Venecuele. Zemljotres, čiji je epicentar bio kod grada Gvirija, osjetio se i u prestonici Karakasu, gde su se, prema rečima svedoka, zgrade zatresle. Nema informacija o žrtvama i šteti. Šteta od urušavanja potpornog zida na koridoru 10 kod Predejana veća je od 3 miliona evra, a zbog greške u izgradnji sanacija će ići na teret španske kompanije Azvi, pokazuju prvi rezultati istrage, a piše Blic. Prema saznanjima tog lista, razlog što su već 3 puta padali potporni zidovi je izmena projekta koju je tražio Azvi, a prema kojima nisu izgrađeni vertikalni odvodi za vodu. Stanari porušene kuće u Dositejevoj ulici broj 11 u Novom Sadu sastali su se sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem, koji im je obećao da će grad izvršiti pritisak na investitora da otkloni štetu i pomogne građanima. Stanari pak nisu zadovoljni, jer od investitora već 6 dana nema odgovora kako će nadoknaditi štetu, niti gde će im biti obezbeđen alternativni smeštaj. Smatraju da rešenja ne može biti dok se u razgovore ne uključi kompanija zbog čijeg su nemara ostali bez kuća. Novi sastanak sa gradonačelnikom zakazan je za sutra. Danas počinju radovi na rekonstrukciji Beogradskog trga Republike i trajaće 420 dana, najavili su nadležni. Za vreme većeg dela rekonstrukcije saobraćaj će funkcionisati nesmetano, a samo u poslednjoj fazi će biti izmešten. U prvom meču play-offa za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde odigrali su bez golova protiv Salzburga. Revanš je na programu sledeće srede u Austriji. Sinoć su odigrane još 2 utakmice kvalifikacija. PSV je na gostujućem terenu pobedio Bate Borisov sa 3-2, dok su Benfica i PAOK igrali nerešeno 1-1. Večeras se sastaju Videoton AEK, Young Boys Dinamo Zagreb i Ajax Dinamo Kijev. Meč iz Holandije možete pratiti od 21 čas na drugom programu naše televizije. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić trebalo bi danas da objavi spisak igrača na koje računa za utakmice Lige nacija. Srbija 7. septembra gostuje Litvani u Viljnusu, a potom 3 dana kasnije u Beogradu dočekuje Rumuniju. Danas počinje svetsko prvenstvo u kajaku u Portugaliji, gde će Srbiju predstavljati 19 takmičara u 14 posada. Najviše se očekuje od aktuelnih šampiona sveta, dvoseda na 1000 metara Tomićević Zorić. I danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Popodne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 16 stepeni, u Nišu 17, u Novom Sadu 18, u Beogradu su i dalje 22 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 6 minuta. Želimo vam još jednom dobro jutro i najavljujemo teme kojima ćemo se baviti do 9 časova. A to su, naravno, osim servisnih informacija na koje ste navikli, i najava nastupa naših izdavača na 2 velika i prestižna sajma knjiga u Moskvi i u Pekingu. Najavljamo našu gošću. Danas je to Anđelija Radović iz Vojnog muzeja u Beogradu, autorka izložbe 140 godina Vojnog muzeja, koja se upravo danas obeležava, povodom velikog jubileja ove kulturne institucije. Također ćemo čuti dokle se stiglo sa zaštitom geografskog porekla paprike Vrtke u Pirotu i vidjet ćemo, odnosno čućemo, koliko za Vršac, grad koji nema reku, ima doduše jezero, znači to što su njegovi građani konačno dobili gradski bazen. A pre najavljenih tema...
Srpski na srpskom.
Ne znam koliko je tih kiosaka bilo, ali znam da su oni othranili generacije studenata iz unutrašnjosti. I u vreme užine podmirivali su sve nutricionističke potrebe beogradskih školaraca. Za njihove bakije to je bio kioks. Lomile su jezik i uporno pokušavale svojim unucima da spreme ukusnije viršle i kobasice. Zalud, trud, i jezički i kulinarski. Nije bilo boljih menzi 70. i 80. od crvenih beogradskih kiosaka. Dva velika lonca od rostfraja, uvek puna ključale vode, i za jelo uvek isto, viršle ili kobasice. Ceo dan su se kuvale u istoj vodi. Možda je u tome bila tajna njihovog ukusa, ili u bajatim zemičkama i razvodnjenom senfu, ili u prostoj istini da druge brze hrane nije bilo. Osim piroški sa sirom kod Atine. Pekare se ne računaju, bilo je tih kiosaka i drugih boja i namena. U nekima se prodavalo voće, naročito ispred bolnica, posle i novine. U njima su bile i bravarske radnje i ko zna šta sve ne. Ali od svih kiosaka bezbrižnih godina pamte se samo oni crveni koji su mirisali na viršle, kobasice i razvodnjeni senf.
Srpski na srpskom.
Reč kiosk stigla nam je iz francuskog jezika, ali su joj koreni u turskom i persijskom. Prvobitno, kiosk je bio vrsta paviljona karakterističnog za istočnjačku arhitekturu, omanja sa svih strana otvorena kuća, najčešće u vinogradu. U urbanim sredinama kiosk je naziv za malu uličnu prodavnicu u kojoj se prodaju novine i druge sitne potrepštine. Zbog suglasničke grupe SK na kraju reči, mnogima je i danas teška za izgovor, pa se još uvek može čuti pogrešno kioks, a još češće oblik u genitivu množine kiosaka, što je pogrešno. Pravilo je da se u pozajmljenicama sa suglasničkom grupom koja sadrži S i Z ne dodaje nepostojano A, dok obeležje genitiva čuva dužina krajnjeg samoglasnika A. Lingvista, aneksa, indeksa, resursa, pa i kioska. Prema tome, oblici kiosaka i kioska nisu dubletni. Jedino je pravilno reći, ne znam koliko je tih kioska bilo, viršle iz doba crvenih kioska, od svih kioska crvenih se najradije sećam.
Tih crvenih modularnih kioska bilo je širom zemlje, ne samo u Beogradu. Pa kad odimo na letovanje i vidimo ih pored plaža, nama milo, kao da smo kuću sa sobom poneli. Samo ti su bili bezvešli. Kad deci pričamo o crvenim kioscima naše mladosti, kažu, aman šta je vama? Viršle vam se krčkale ceo dan ko svadbarski kupus. Sem bio ko vodica. Šta su zemičke? Pojma nemamo, ali kapiramo da je neka bajata panja. A estetika kioska, socijalistička, dno dna. Tu sam vas čekala, kod estetike. Kad odete u Njujork, svratite do Muzeja moderne umetnosti sprat treći, eksponat K67, kiosk, dizajner Saša Mahtig. Naš crveni kiosk bio je pravo umetničko delo za opštu upotrebu, samo što to onda nismo znali. Možda su zato i viršle bile drugačije, naše kandidatkinje za muzej lepih sećanja iz vremena crvenih kioska.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Come on.
8:16. Evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najviša temperatura sada je u Banatskom Karlovcu, tamo je već 25 stepeni. U Beogradu je 24, 23 stepena je u Zrenjaninu i u Negotinu, 22 stepena na Paliću, u Novom Sadu, u Kikindi. A u Kragujevcu je 21 stepen, toliko je i u Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu, kao i u Valjevu, u Nišu 19 stepeni. Najniža temperatura u Sjenici, nepromenjeno 11 stepeni. A čuli ste već u više navrata u našem jutarnjem programu, danas ponovo pretežno sunčano i toplo, uz mogućnost retke pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura ponovo 30 do 34 stepena, u Beogradu oko 33 stepena, a u narednih 7 dana do 29. augusta očekuje nas najpre do nedelje toplo sa retkom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina i najvišom temperaturom, baš kao i danas, od 30 do 34 stepena, a onda u nedelju popodne i uveče na severozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima, stiže neoblačenje sa pljuskovima, grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature, te će u ponedeljak i utorak biti promenljivo oblačno i svežije sa temperaturom nižom za 7 do 10 stepeni. Biće mestimično kiše, pljuskove i grmljavine, a onda od naredne srede ponovo malo toplije. Ponovit ćemo i informaciju sa početka jutarnjeg programa. Naime, u nastavku akcije Zaposlimo Zemun, služba Zemun, Nacionalne službe za zapošljavanje i ta gradska opština Beograda organizuju za građane prezentaciju aktualne ponude slobodnih poslova na Zemunskom keju kod letnje scene ili još jednostavnije kod restorana Venecije danas od 11 do 13 časova. Savjetnici za zapošljavanje nacionalne službe će u direktnom kontaktu ponuditi građanima te beogradske opštine, dakle Zemuna, mogućnost zapošljavanja na slobodnim radnim mestima od kojih su trenutno najaktuelnije pozicije za administrativne radnike, magacionere, kuvare, bravare, varioce, računovođe, prehrambene tehnologije, negovateljice i negovatelje, prodavce, medicinske sestre, referente maloprodaje i veleprodaje, konobare, pomoćne radnike, spremačice, vaspitače, poslovođe, vozače BC i E kategorije, stolare, kontrolore tehničke ispravnosti, frizere i tako dalje. A sada o jednoj važnoj stvari u oblasti naše kulture. Naime, savremena srpska književnost u narednih 15 dana biće predstavljena na dva značajna međunarodna sajma knjiga u Pekingu i u Moskvi. Program predstavljanja recentnih autora i njihovih dela podržava i finansira Ministarstvo kulture. O tome više od Marine Nikolić.
Povećanje vidljivosti srpske kulture u svetskim okvirima, afirmacija dela naših pisaca i povećanje broja njihovih prevoda na strane jezike, sve su to važni razlozi zbog kojih Ministarstvo kulture podržava učešće Srbije na značajnim međunarodnim sajmovima knjiga, kakvi su pekinški i moskovski, kaže resorni ministar Vladan Vukosavljević.
Mi očekujemo da će ova dva velika sajma knjiga dati pozitivne efekte upravo u vezi sa ciljevima koje sam izneo. Nama je vrlo važno da kulturnu aktivnost Srbije u okviru međunarodne saradnje iz godine u godinu povećavamo. Naravno, tu sad slede različite aktivnosti, ali mi moramo da budemo prisutni na svetskim predstavljanjima kulturnih događaja. Veći broj prevoda srpske književnosti na strane jezike je vrlo bitna stvar i sajmovi su dobra prilika za to.
Kada nas upoznaju, bolje će nas razumeti. U tome je smisao našeg predstavljanja svetu i učešća na važnim kulturnim manifestacijama, kaže Aleksandar Jerkov, direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, kojoj je poverena organizacija našeg nastupa na sajmovima u Pekingu i Moskvi.
Da odemo ovakvi kakvi jesmo i da im kažemo da mi tom svetu koji nas okružuje damo još neku boju. Pa ko daje boju? Pa daje boju oni ko stvara utisak. Utisak stvaraju veliki naši stvaraoci. Naši običaji, naše naravi, naši mentaliteti, naša dužina trajanja, naša istorijska svest i sve to su stvorili ljudi koji su bili kreativni, koji su bili stvaraoci kroz vreme, danas su stvaraoci, oni koji žive sa nama i stvaraju I ovo ministarstvo, otvarajući dakle, svoje kapije, zapravo državu daje onome kome ona pripada, da dela i da radi sa njom.
Odabrani da stvore željeni utisak u Pekingu od 22. do 27. avgusta bit će pisci Dragan Bošković i Vladimir Kecmanović. On smatra da je, imajući u vidu ekspanziju i mnogoljudnost, kineska kultura danas od prvorazrednog značaja.
Za nas je bitno da upoznamo kinesku kulturu u što većoj meri, ali također je bitno i da pokušamo da tamo u Kini predstavimo sebe u što boljem svetu. Ja se nadam da ću neki doprinos tome da dam na predstavljenom sajmu.
Na sajmu knjiga u Moskvi od 5. do 10. septembra predstavljaće nas Nikola Vujčić, Vladan Matijević i Milena Marković. Za učešće Srbije na ukupno 5 međunarodnih sajmova knjiga u svetu, a pored Pekinga i Moskve to su Leipzig, Frankfurt i Teheran, Ministarstvo kulture ove godine izdvojilo je više od 6.300.000 dinara.
Časova i 25 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Vreme je za džingl.
Bos jutra.
Gošća jutra, veoma mi je drago što u studiju mogu da pozdravim Anđeliju Radović. Dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na poziv.
Anđelija Radović je, zamolit ću vas da se malčice primaknete ipak još mikrofonu. Anđelija Radović je muzejski savjetnik u Vojnom muzeju u Beogradu i glavni autor, ajde tako da kažem, ili nosilac projekta jedne velike izložbe koja se jednim ogromnim povodom danas otvara upravo u Vojnom muzeju. Izložba, naziv izložbe otkriva sve. 140 godina Vojnog muzeja u Beogradu. Jedan ogroman jubilej. Anđelija, pri tome rekla bih, nažalost, nedovoljno primećen tokom ove jubilarne vaše godine u javnosti. Možda je upravo izložba koja se danas u 13 časova otvara u Vojnom muzeju i koja nosi, kažem, ovaj naslov koji se skriva 140 godina Vojnog muzeja, prilika da se konačno stavi jedan veliki znak uzvika uz ovu brojku koja sama po sebi skreće pažnju. Dakle, 140 godina.
Da, 140 godina trajanja Vojnog muzeja. On traje i deli sudbinu naroda na ovim prostorima, pre svega srpskog naroda, jer je osnovan kao Srpski vojni muzej. Ovo je jubilarna godina Vojnog muzeja i danas su glavne manifestacije, između ostalog ova najavljena izložba koja se danas otvara u 13 časova u galeriji Vojnog muzeja na Kalemegdanu, a uveče će biti svečana akademija u 18 časova u Domu garde. Vojni muzej tokom cele ove godine nizom manifestacija je počeo da obeležava tu godinu. Između ostalog, mi smo imali za Dan vojske, a opet povodom 140 godina srpsko-turskih ratova i sticanja nezavisnosti Kneževine Srbije. I to je bio jedan veliki jubilej. Dakle, i time smo obeležili...
Također malo i... primećen, je li tako?
Pazite, treba uložiti veliki napor, treba najave, nekako se daje više prostora, ne znam da li ću biti gruba, mnogo manjim manifestacijama, važno je najaviti beer fest, razne estradne manifestacije, a nekako kultura čini mi se skrajnuta, pa nekako smo se i mi našli tu.
Da, što će konkretno biti, evo, s obzirom da ste vi glavni autor izložbe koja se danas otvara povodom jubileja Vojnog muzeja na Kalemegdanu, dakle, hajte, povedite nas malo ranije na ovu izložbu koja će u 13 časova biti otvorena. Šta će sve biti na njoj?
Pa evo, pod naslov ove izložbe je Iz riznice Vojnog muzeja. Mi smo se trudili da danas na ovoj izložbi prikažemo našoj publici najvrednije eksponate koje smo ređe ili samo ponekad izlagali. I koncepcija izložbe je da ide jedna hronologija koja je prikazana, znači, istorija na srpskog naroda na ovim prostorima, pre svega vojna, a predstavljena je zajedno sa predmetima, znači, iz svih zbirki. Tako, ta hronologija prati svih naših 15 zbirki i svake zbirke po nešto najvrednije, onoliko koliko smo mi smatrali da je to vredno da danas naša publika vidi.
A zbirke su od praistorije do današnjih dana?
Upravo tako. Prvi mali uvodni deo posvećen je osnivanju Vojnog muzeja, osnivačima, a to je bio knez Milan Obrenović.
Upravo na današnji dan, je li tako?
Upravo na današnji dan, i to je njegov rođendan, i taj dan je obnarodovana ili pročitana proklamacija o nezavisnosti Kneževine Srbije.
1878.
godine, odmah posle Berlinskog kongresa. Posvećena je, znači, predstavljena je portretom kneza Milana Obrenovića i dešava se da 26 godina posle osnivanja postavka stalna se ne otvara. Otvorio je 1904. godine kralj Petar I. Karađorđević sutradan po krunisanju, a pošto je došao na vlast 1903. godine, upravo i krunidbene svečanosti, a u sklopu njih je bilo i otvaranje Vojnog muzeja, je upriličeno sledeće godine povodom stogodišnjice prvog srpskog ustanka. I negde tu se završava taj uvodni deo koji je neka izdvojena celina. A onda upravo, kao što ste rekli, najstariji predmeti su upravo iz praistorije i upravo iz te zbirke smo izložili oko 7 kopalja praistorijskih iz tih raznih perioda koji su vrlo vredni, dragoceni, naprimjer sekira kamena koja je urađena glačanjem sa perforacijom za dršku je iz trećeg do otprilike do drugog milenijuma pre naše ere. Onda imamo temu srednjovekovna Srbija, gde je predstavljena, na primjer, prstenom, nakitom, predstavljena srednjovekovnim srpskim oružjem, čuveni srpski mač, takozvani bosanski mač, buzdovani topuzi, zaštitna oprema i vedute naših gradova, borbe oko njih. A onda se Srbija Nemanjićka, koja je predstavljena portretima, a to su litografije Anastasa Jovanovića od Nemanje i ostalih kraljeva srednjovekovne Srbije litografijama i predstavljena je gradovima, vedutama i tako dalje, ali onda se Srbija posle pada, posle Kosovske bitke, a onda posle pada srpske despotovine, našla na jednom putu gde se sukobljavala carstva austrijsko i tursko, gde se nekoliko vekova tu bio bitke za ove prostore, pomeraju granice južno od Save i Dunava, severno, gde ostavljaju tragove i osvajači i branioci, i iz tog perioda imamo oružje i zapadnoevropsko i sa ovih prostora i zaštitnu opremu, tako da je to jedan od priča i sve tako do kraja.
Slobodno možemo da kažemo, ako ćete se složiti, Anđelija, da je to zapravo predstavljena istorija našeg osvajanja slobode, je li tako, kroz vekove, ili kroz milenijum, evo čak možemo
i tako da kažemo. Rekla, našli smo se tu na putu, pa nekako, da li sam položaj Beograda i Srbije je takav da su ovi sa zapada imali nameru naročito u novom veku i da. U 19. A da ne govorimo za nesrećni 20. vek, da. Kad su imali nameru da prođu prema istoku.
A prethodno su imali istu, ovi sa istoka kad su htjeli prema zapadu.
Naravno, ovi sa istoka su preko Balkana još od Maričke bitke pa nadalje imali nameru da pređu preko ovog dela, da idu do Beča.
Kuće
pa,
na putu, šta drugo na da putu, se
kaže? Pa Beograd je zvan ključem Evrope, vrata Evrope i tako dalje. Tako da su umetnici razni zabeležili raznim tehnikama te mnoge bitke koje također izlažemo. I sam prostor diktira koliko možete, naša sala negdje ima otprilike, ta galerija ima otprilike oko 300 kvadrata, pa onda morate da se i tu ograničite, pa nešto što biste još želeli da prikažete, morate da se odreknete da bi se dalje nastavila priča upravo o osvajanju slobode, a ona počinje mnogim bunama i ustancima, da bi konačno to bilo početkom prvog i kasnije drugog ustanka ili srpske revolucije, kako se taj period zove, a u tom periodu imamo, na primjer, umetnička dela, jer su mnogi, naročito dvorski umetnici, slikari, fotografi, ostavili dela kako su izgledali naši vojskovođe, naše vojskovođe i vladari. Pa imamo Hajduk Veljka Petrovića od nepoznatog autora, od Lukijana Bibića ili Birčanina, a također i njihove predmete sa kojima su se borili. Često su to vrlo lepi predmeti, jer Turci nisu dozvoljavali porobljenom narodu da se naoružava. Nisu mu dozvoljavali ni da se može bolje obući, tako da imamo, na primjer, samo neki kneževa ili vojvoda bolju odeću sačuvanu, ili, na primjer, vojvodske zastave između četiri naše koje smo sačuvali i imamo, a ima i još u nekoliko muzeja. Nažalost, ne zna se posle toliko vremena koja kome pripadala, ali neke porodice, pošto su sve ručno rađene, oslikavane i radili su ih najbolji umetnici tog vremena, na primjer, Nenadoviće su mogli sebi da priušte, kao što je Jevrem, napisana je Jevrema Nenadovića vojvodska zastava. Ali mogli su i da nabavljaju oružje za Srbe u prvom ustanku. I ova je priča takvim predmetima nastavljena do današnjih dana.
Da, zaista, i ovo je, ja verujem, divna zvučna pozivnica da se izložba 140 godina Vojnog muzeja u Beogradu poseti. Rekli smo, danas je svečano otvaranje. Do kada traje izložba?
Izložba traje do kraja septembra. Nažalost, mi planiramo unapred neke aktivnosti i za toga ide sledeća izložba. Ove godine je jubilarna godina kraja Prvog svjetskog rata, tako da će kolega raditi u oktobru, mislimo za čak i početkom novembra, da to bude upriličeno povodom dana primirja, proboj Solunskog fronta. Naravno, on se desio 15. septembra, ali mislim da imamo neku gostujuću izložbu u tom periodu, pa je ona malo kasnije. Tako da smo tu oštećeni da toliki trud koji uložimo traje kratko i to je... Ali se nadam da će naša publika...
Da, ja se također nadam, tim pre što evo, samo još praktično na kraju ovog razgovora Anđelije, da skrenemo pažnju, ukoliko je uopšte potrebno skretiti pažnju na samu zgradu Vojnog muzeja, evo, ovaj poziv danas da se dođe na svečano otvaranje u galeriju Vojnog muzeja je kao jedan poziv da se uđe u samu zgradu Vojnog muzeja, jedno od najlepših zgrada na Kalemegdanu, jedno od zgrada koja je simbol ne samo Beogradske tvrđave, nego i celog Beograda, vidi se praktično iz svake kote grada, jel da, kada se pogleda na beogradsku stranu, ali tako, odnosno iznad Save. Priča o zgradi je također zanimljiva i samo bilazak zgrade po sebi, uz sve ono što sada zgrada kao zgrada Vojnog muzeja čuva, je doživljaj za sebe, zar ne?
Pa, to ste upravo. Pre svega da kažem da je ulaz slobodan, odnosno besplatan u galerijski prostor, tako da od 10 do 17 časova svaki dan, osim ponedeljka, naša publika može da uživa na našim izložbama. A što se tiče ovog što ste rekli, zgrada je lepo uklopljena u ambijentalni prostor tvrđave i ona je bukvalno sastavni njen deo, naročito sa eksterijerom, sa oruđima i oružjima koji su raspoređeni revelinom i rovovima. Svugde u svetu gde postoje tvrđave i gde su se one branile od osvajača, vojni muzeji i čak i drugi su u takvim ambijentalnim celinama. I mislim da vojni muzej, naročito sadašnja njegova zgrada, je koja je građena od 1924. do 1926. godine, a delo je jednog ruskog emigranta, arhitekte Vasiljeva, zaista kao jedan zamak koji, mislim, sam po sebi privlači publiku, a naročito sa svojim zbirkama koji su zaista veliko bogatstvo, i mi iz tih zbirki, da ne bi bili sakrivene od očiju javnosti, povremeno pravimo izložbe tematske, studijske, gde publika zaista može da vidi te predmete, jer kažem da je samo jedan deo dostupan u stalnoj postavci, koja je opet koncepcijski, znači jedna lepa priča gde možete hronološka da naučite istoriju srpskog naroda i šire Balkana, jer naravno sa tim okruženjem smo bili u dodiru sa mnogim carstvima, od rimskog pa nadalje, vizantijskog, gde se u miru ženilo sa princezama sa tih dvorova, a kad su bili ratovi, branili smo ovo i danas mi sa ovim predmetima zaista negujemo tu srpsku slobodarsku vojničku tradiciju.
Mnogo hvala za ovo gostivanje. Mi vam iskreno čestitamo veliki jubilej 140 godina Vojnog muzeja. Želimo vam uspešnu izložbu i lepo danas otvaranje u 13 časova, uz poziv svim slušaocima da posete i ovu izložbu i ovu koju ste najavili. To će sigurno također biti i važno i atraktivno, o proboju Solunskog fronta, i uopšte da obiđu lepo zdanje Vojnog muzeja na Kalemegdanu.
Hvala vama na pozivu, ime kolektiva Vojnog muzeja i ekipe koja je realizovala ovu i mnoge naše izložbe. I pozivam vas da i vi sa našom publikom dođete.
Svakako. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said no. You
come out my door. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before, the moment that I saw her. Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, and she took my name and then we were one down by the Wexford border. And a jet black hair with 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, and she took my name and then we were one down by the Wexford border.
Echo. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Osam je časova, 44 minuta. Vrtka, autohtona stara sorta paprike, uzgaja se samo u Beloj Palanci i okolini. Poslednjih godina obnovljena je proizvodnja vrtke, a pokrenut je i postupak za zaštitu geografskog porekla. Kako bi podstakla proizvođača, lokalna samouprava za svaki ar zasada daje subvencije od 3000 dinara. O ovoj temi više Branislav Jovičić iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Pirotu.
Papriku vrtku, kaže Prvoslav Stojić iz Crvene Reke, njegova porodica ga i decenijama. Svake godine pažljivo odvaja seme za narednu sezonu kako bi očuvao tradicionalnu proizvodnju najpoznatije paprike u ovom kraju.
Nije zahtevna po pitanju zemljišta, ni po pitanju đubrenja, ni po pitanju zaštite. Evo, moj usev ove godine ničim nije zaštićen, znači, što se vidi po listu i po paprici, znači to je organski usev ove godine. Znači, ja nisam sertifikovao, ali ona nije zahtevna, otporna je na plamenjaču, je na još neke bolesti, tako da je nije veliki probirač, odgovaraju joj svi tipovi zemljišta odavde kod nas, lepo uspeva i tako.
Poslednjih godina, objašnjava Prvoslav, paprika vrtka postala je sve traženija na tržištu.
Ja nemam problema sa prodajom. Znači, ja papriku prodam, znači, pre nove godine sve količine odu, tako da za narednu godinu već nemam papriku.
Belopalančani kažu da onaj ko jednom proba vrtku, više ne želi da jede drugu papriku. Dejan Marković iz sela Vrandol tvrdi da je vrtka neprevaziđena paprika za nizanje.
Ima tanku kožu, ima aromu, ima miris, ima ukus, znači paprika je jednom za sve. I za punjenje, i za spravljanje ajvara, čak dodaju ovu našu belopalanačku vrtku u velikoj meri za da bi ajvar dobio bolju aromu od ove ajvaruše što se pravi.
Cilj lokalne samouprave, objašnjava Jasmina Golubović, rukovodilac službe za poljoprivredu u Beloj Palanci, je da poveća zasade vrtke kako bi što veći broj ljudi mogao da živi od proizvodnje paprika.
Od ove godine svako od poljoprivrednih proizvođača koji uzgaja vrtku na svojim površinama u čistom usevu, znači bez prisustva drugih paprika, dobiće određena sredstva po aru od lokalne samouprave kao stimulans i podršku da se što više uzgaja i širi proizvodnja ove paprike.
Proizvođači ovih paprika osnovali su udruženje i konkurisali za pomoć vlade Srbije pri otvaranju zadruge. Lokalna samouprava pokrenula je postupak za zaštitu geografskog porekla vrtke.
Thank you.
9 je minuta do 9 časova. Posle višedecenijskog čekanja, Vršac, koji nema reku, konačno je dobio gradski bazen. Pored gradskog jezera, koje je do sada bilo jedna od retkih vodenih oaza u tom gradu, Vršćani su sada dobili mesto na kojem će moći da uživaju i da se rashlađuju. O tome nam iz Vršca javlja dopisnica Radio Televizije Srbije Maša Ivkov.
Za tri dana koliko bazen ovde radi, prošlo je više od 2000 ljudi. Dakle, Vršac je grad koji nema reku, pa smo zaista imali malo mesta na kojima smo tokom letnjih dana mogli da se rashlađujemo. Konačno smo dobili bazen, i to kakav, olimpijskih dimenzija za odrasle i jedan nešto manjih dimenzija i plići za najmlađe Vršćane. Oni tamo mogu bezbedno da se kupaju, a roditelji opušteno da uživaju. Osim ovih komercijalnih delatnosti, bazen će dobiti i namenu u vidu sportskih aktivnosti. Nešto više o tome reći će nam i gost, gospodin Dejan Santrač, pomoćnik gradonačelnice Vršca. Vi ste prvi sportista i neko ko se profesionalno bavi sportom. Zaista nam je ovakav jedan sadržaj jako puno trebao i značiće nam naročito u sportu.
Ponosni smo što imamo ovakav objekat sad u našem gradu. Na samom otvaranju organizovali smo jedan vaterpolo meč u kojem su učestvovali reprezentativci Vojvodine u vaterpolu 2004. godište i mlađi. Ovim putem im se javno i zahvaljujem na njihovom učešću, što su svojim događajem uveličali otvaranje svečanog bazena i ušli u istoriju vršačkog sporta, jer su prva utakmica koja se odigrala u sportu na vodi u našem gradu. Radit ćemo na promociji sportova na vodi. Planiramo da tokom naredne godine i naredne plivačke sezone organizujemo besplatnu školu plivanja za sve osnovce koji su pohađaju drugi i treći razred osnovne škole, kako bi naši najmlađi sugrađani naučili da plivaju i kako bi bili bezbedni kad plivaju u nekim vodama koje nisu obezbeđene, jer se nažalost u nekom ranijem periodu dešavalo da mnogi mladi ljudi sa ovog prostora, zbog toga što nisu na adekvatan način savladali plivačku obuku, izgube svoj život. Također, što se samog nekog sportskog aspekta tiče, verujem da će naši sugrađani prepoznati mogućnosti da se bave jednim od bazičnih sportova, to je plivanje, i vaterpolom, koji je vrlo popularan u našoj državi. Trudit ćemo se da dovedemo naše najistaknutije i plivače i vaterpoliste ovde, da promovišemo te sportove i pomoći ćemo u svakom mogućem dalje pogledu. Obezbedili smo i neke rekvizite već za vaterpolo, u smislu kapita, golova i lopti, tako da svi već možda i tokom ove godine mogu da dođu ovde i da se oprobaju, da vide da li ima i talent za taj sport.
Hvala najlepše na ovom razgovoru, a informacija da je za najmlađe Vršćane i penzionere ulaz pa skoro simboličan.
I u 9:02 odjavljujemo današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i ekipu koja ga je realizovala. Ove srede bili su to Katarina Epštajn, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Želimo vam prijatan i lep ovaj avgustovski dan uz poziv da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijatno!